me artë i detyrë, me shtiti inteligencë artificiale, me shkru një esej edhe me gjiku qatësanti në tjera forma.
Pyetja e radhës për ChatGPT. A është inteligjenca artificiale e dëmshme për trinjt? Përgjigja ka qenë kështu.
Artificial intelligence can have both positive and negative impacts on young people, just like any other technology.
Se inteligjenca artificiale mund të ketë efekt pozitiv edhe negativ te trinjt, sikurse gjithë teknologjitë tjera.
Positive impacts include improved access to educational resources and experiences, increased efficiency.
Të gjërat pozitive përmendet rritja e burimeve për arsye të edukimit edhe rritja e efikasitetit.
Negative impacts include excessive screen time leading to decreased physical activity and possible eye strain, social isolation.
Të efektet negative përmendet qëndrimi i gjatë para ekranit edhe mundësitë për izolim. Pyetjen e radhës për ChatGPT e ka menduar për diçka aktuale në Kosovë. Nëse do të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, përgjigja ka qenë:
I'm an AI language model and do not have access to future predictions.
Unë jam model i bazuar në inteligjencë artificiale edhe nuk kam qasje në parashikime për të ardhmen.
The formation of the Association of Serbian Majority Municipalities in Kosovo is a politically sensitive issue and has been a topic of negotiation between Kosovo and Serbia.
Megjithatë, e di se është çështje e ndjeshme, edhe që ka qenë temë diskutimi mes ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa i përsëritni ndikimin e këtij aplikacioni të trinjtë në Kosovë.
Nuk kam e shku shumë kohë e gjatë që kam e mujtë sistemi edukimit me mbjetu qëta, përveç nëse dojmë vesh mu bokë që po edukojmë dhe po bojmë diçka. Po në parim, kjo ka impact të e për të marë.
E që beson ti që kështë qenë një gjithje ideale, po flasim për sistemin shkollon në Kosovë, ndoshta me integru edhe ata në kurikulin e tyne?
Po nuk mund është ti me integru që kjo është problemi, se nuk mund është ti vesh me integru si një landë me bo inteligencën artificiale. Kjo du të mu integru në gjdo kurikul, në gjdo landë edhe me u jep njërë të ndryshme. Edhe nuk e shëtë që të sen të ndodhë me që të generat të arsimtarve që e kemi, se veç e kanë problemin një numër shumë i madhe të në, ose e kanë moshën, ku nuk është mosha adekuate të në me kaptash me mësut një sistem kompletri të mënyrës edukimit ku 20 vjet e ka bo që atë sen, atë nuk është fer as me prit për tyne, as me ishtin që as i ujna. Që që kjo du të më bo strategi nasionale a falgjate që me thonë për 10 vjet e ashme, dojmë mëri me një pik ku inteligenca artificiale është pjesë e gjdo landës, ku gjdo landë nuk mësohet, po studiohet edhe analizohet për pikpamjeve të ndryshme. Edhe jonë nxansat ma të përfshim edhe është ma e kohës edhe teknologjisë për o mujtë me përdor ata.
Ti përmendim pak darse edhe aspektin e vërtetësisë të informacionit, sepse chatbot, GPT edhe shumë aplikacione tjera të ngjashme ushqehen edhe prej informacioneve të pafiltrume në internet. Kështu që çysh ka më shumë të më u verifikoj informacionin edhe sa i rrezikshëm mundet me qenë nëse nuk verifikohet.
Sa i përket vërtetësisë të informacioneve, bile ka raste që ashtë njerës e kanë zonë chat GPT në të rajt edhe të e mbroj qatë rranën e vetë.
Fix ata sa këtë mendova, sa ka me qenë rrezikshme?
Ka me pas rreziqe, që ta pëthëm, nuk kem nevoj më me majtë me në informata, është tash mendimi kritik, mendimi analitik rreth informatës është që trajton qatë informatë. Nuk guxojmë na me u bazu në shablon të inteligencës artificiale, se risku maj madhë është që kena me përfundu për 10 vjet e ashme, ku 80% e përmbajtjes në internet ka me qenë gjeneru me jo e kriju me pinjerëzve. Kështu që është shumë e thjeshtë e kena qelë një rrugë të re për këtë njerëzimin, e hanes tash kena mu balafaqu me problematika që kam i sjellë, se nuk është bashkë bardhëzik kjo punë, lule dritë që i thojnë. është një front i ri që kena mu përballë me to.
E që e kështë sugjeru trint, qysh me e përdor, për çka me e përdor, këtë chat GPT?
Unë e trint i kisha inkuraju, sidomos në Kosovë, fatkesisht teknologjia nuk ka qenë shumë fokus për shumicën e tyne si pjesë e mësimit në përshkolla, nuk kam ujtë me mësu diçka shumë thjesht, një landë, dy landë. Për këtë gjenerat, nëse dojnë mëse mbet mrapa edhe me qenë me një falojteri informativ edhe mu konë gjenje me edukun të ardhë në fmit e vetë, ma mirë është me fillu pak me mësu për teknologi ma shumë, me kuptu që është funksionojnë senet pak më prapavi, së po thëmë me u bo programera, nuk jem ka thëmë me kap me ndru profesionin, veç mës, nuk është teknologjia, veç social media edhe me qelë web faqe, me ledzu me konsumu përmbajtje ndryshme ose video, ose së më rëndësi qka, është koha me fillu spaku me mësu që është që ka funksionojnë senet, se është ka botë për dishmëri edhe për një periudhë shumë të shkurt, fatkesisht mundem me ardhë me një situatë ku definicionin i analfabetit nuk ka me qenë veç me ditë me lexuar me shkru, po ka me qenë me ditë me lexuar me shkru dhe me përdor teknologjinë në mënyrën që kam ka foli one, jo veç me konsumu. Kështu që qaja është shumë e rëndësishme. Kanë me ditë mi mbrojt fëmit ma mirë, kanë me ditë mi eduku fëmit ma mirë. Nëse veç e lojnë me që ka që sa jonë, fëmit kanë me urrit vetë, i bjen njëtë si kurse më urrit një fëmi pa prind në rrugë. Edhe që farloj edukate merë. Kështu që kjo është mesajë jem për gjeneratën temë dhe do matrisë.
Në fund e kam pyetur Darsein edhe nëse e frikson një realitet potenciali i tillë me ndikim të inteligjencës artificiale në çdo hap.
Jo, ne jam shumë i gëzueshëm që kom lind kur kom lind dhe jam të mujtë mi përjetu shumë revolucione për një jetë, sa mundet një njeri mi përjetu. Zakonisht, historikisht, kur i këshyrë njerës, a kam pas, as kam pas fat me përjetu një ndrim radikal një jetën e tyne.
Po.
Në gjeneratës temë është ka i vjen me pa prej sendeve ma bazike deri te inteligencë artificiale, dhe me thonë, veç jemi gjenerat në stop transicion, kështu që është interesant.
Po juve, a ju frikson diçka e tillë? Na shkruani në llogaritë e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale. Duat të di mendimet tuaja.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.